Tervetuloa Psykoncastin pariin. Tässä podcastissa rakennamme parempaa työelämää ja johtamista. Rekrytointi on viimeisten vuosikymmenten aikana kehittynyt huimin harppauksin. Työnantajien odotukset työnhakijoita kohtaan ovat muuttuneet, mutta myös työnhakijoiden vaatimukset työnantajille ovat kiristyneet. Työnhakijoilla on yhä korkeammat vaatimukset aina hakuprosessista erilaisiin työmalleihin, palkkaan ja työnantajan arvomaailmaan asti. Organisaatioiden tulee vastata muun muassa näihin tarpeisiin ja samalla erottautua joukosta saadakseen pätevimmät osaajat itselleen. Miten ratkaista tämä yhtälö? Näitä haasteita tänään kanssani taklaavat Espoon kaupungin rekrytointipäällikkö Paula Åkerlund. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos kovasti ja kiitos kutsusta.
Hienoa, että olet täällä mukana.
Kiitos.
Sekä Psykonin rekrytointikonsultti Laura Montonen. Tervetuloa myös sulle.
Kiitos paljon.
Mukavaa, että olet täällä. Siitä onkin tovi, ollaan sun kanssa rekrytoinnista viimeksi puhuttu podcastissa.
No joo, kyllä. Siitä on vierähtänyt muutamia kuukausia.
Aa. Hei, sulla on Paula laaja kokemus rekrytointien parissa työskentelystä ja olisi kiinnostava kuulla nyt sellainen kiteytys, että miten tämän päivän teema näkyy teillä Espoon kaupungilla.
Ehkä alkuun ikävä todeta, että se näkyy joka päivä meidän arjessa. Eli tosissaan me yritetään vastaavien ystäväkaupunkiemme kanssa taistella näitä samoja haasteita vastaan päivittäin ja löytää hyviä ratkaisuja, kauaskantoisia ratkaisuja tämän haasteita täyttämiseen.
Joo. Ja kiinnostava kuullakin tänään sit sitä, että minkä tyyppisiä ratkaisuja tai ajatuksia olette sitten rakentaneet.
Aivan tietysti osa on liikesalaisuuksia.
Just näin. Joo. No hei, Laura, sä työskentelet rekrytointikonsulttina Psykonilla. Minkälaisten tekemisten parissa sä oot työskennellä nyt erityisesti viime aikoina?
Työskentelen paljon tosiaan meidän asiakasorganisaatioiden kanssa erilaisissa rekrytoinnin toimeksiannoissa. Eli ihan tämmöistä niin sanottua perinteistä rekrytointia, eli ilmoitushakua ja siihen liittyvää projektin johtamista. Sitten on kevennetty suorahaku, mitä teen nousevassa määrin tällä hetkellä, ja myös on tämmöinen niin kuin hybridihaku, että on ihan ilmoitushaku ja sitten kevennetty suorahaku siihen yhdistettynä. Toki pystytään sitten erikseenkin molempia palveluita toteuttamaan. Ja sitten myös erilaisten valmennusten parissa työskentelen, että rekrytointiin ja tämmöisen osaamisen kehittämiseen ja tämän liittyvissä valmennuksissa.
Joo, että aika niin kuin monipuolinen paletti kaikenlaista.
Kyllä, ehdottomasti.
Joo, ja kiinnostavaa nyt, teillä on varmasti kummallakin samaan teemaan pikkasen niin kuin erilainenkin näkökulma tänään. Ja nyt tietenkin ensi alkuun kiinnostaisikin kuulla, että miltä se nyt tällä hetkellä työmarkkinoilla näyttää.
No, osaajapula on tosissaan kohdentuu erityisesti tiettyihin ammattialoihin ja valitettavasti se on seurannut meidän organisaatiokin siitäkin huolimatta, että nyt vuodenvaihteessa tapahtui tämä sote-henkilöstön siirto hyvinvointialueelle, missä heillä on ihan samanlaiset haasteet, niin kyllä, meillä on omamme edelleen.
Joo, kyllä. Kyllä voin kompata Paulaa, että kyllä ne työmarkkinat on tällä hetkellä aika kireät ja puhutaan työnhakijoiden markkinoista tällä hetkellä, että kyllä se niin kuin kovaa kilpailua käydään osaajista tällä hetkellä, koska niitä avoimia paikkoja on enemmän auki kuin sitten niitä työnhakijoita.
Joo. Osaajapula on siis tullut jäädäkseen. Onko jotain muuta semmoista, niin kuin, mitä niin kuin erityisesti nyt tällä hetkellä jotenkin ehkä niin kuin rekrytoinnin kentällä on tapahtunut?
Mitä omassa työssä on tullut ainakin vastaan, niin ihan tämmöistä niin kuin erilaisia työmalleja. Esimerkiksi keskustellaan paljon hakijoiden kanssa ja se, että niin kuin osa-aikainen työ on lisääntynyt ja tämä niin kuin projektikohtainen työ on myös lisääntynyt, että niin kuin työtunnit on ilmeisesti vähenemässä, vaikka sitten tämä niin kuin työmarkkinatilanne on tällainen.
Mä ehkä nostaisin tähän, että meidänkin haasteet liittyy nimenomaan tietyn kelpoisuusehdon ja muut osaamisvaatimusten täyttäviä henkilöstön rekrytoinnissa. Että syitä on monenlaisia, mutta siihen on justiin vaikuttanut toimintaympäristön muutokset ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset. Tämä on pikkuhiljaa vuosien saatossa kasvanut lumipallon tavoin tämä ongelma, ja valitettavasti siihen ei ole silloin hyvissä ajoin aikanaan puututtu. Että meillä esimerkiksi näitä syitä on näinkin ihan yleisiä arkipäivää olevia. Esimerkiksi väestön määrän kasvu on ollut jatkuvaa ja sitä kautta, kun väestö kasvaa, eli kuntalaisten määrä kasvaa, niin toki heitä palvelemaan tarvitaan sitten lisää henkilöstöä. Ja sitten myös väestön rakenteen muuttuminen, eli vieraskielisten kuntalaisten osuus on kasvanut, niin totta kai sit sen palvelun pitää kattaa myös heille suunnattuja omalla äidinkielellään palvelumahdollisuuksia. Ja sitten tietysti, mitä viittasin tuossa tuohon toimintaympäristön yhteiskunnan muihin muutoksiin, niin erityisesti varhaiskasvatuksessa on esimerkiksi, nyt viittaan tässä tähän varhaiskasvatuslain muutokseen ja siihenkin ihan yksinkertaiseen asiaan, että varhaiskasvatuksessa on lasten määrät lisääntynyt.
Joo, tämähän on niinku hyvin laaja yhteiskunnallinen kysymys, niin kuin kuvaattekin, että erilaiset toimintaympäristön haasteet, sääntely, muuttuneet kelpoisuusvaateet, väestön ikäjakauma, mikä kaikki tähän niinku vaikuttaakaan. Niin miten tämä oikein pystyy tässä perässä?
No meillä on oikeastaan aika simppeli seurantatapa siihen, eli yleensähän nämä työvoimapula-alueet vai alueet on juurikin semmoisia, että hakuja on runsaasti ja sitten ne vetää hyvin vähän hakijoita. Eli me seurataan tämän dilemman perusteella, me ollaan löydetty ne seurattavat tehtävänimikkeet, mitkä me määritellään työvoima- vai ammattinimikkeeksi. Eli toisin sanoen me tehdään semmoista seurantaa kuukausittain järjestelmän kautta, missä tehtävänimikkeissä hakijamäärät jäävät tietyn rajan alle. Niin silloin se tehtävänimike määritellään työvoima- vai alueeksi. Ja valitettavaa on, että tai arvatakin saa, että nämä tehtävänimikkeet on nimenomaan sieltä meidän kasvun ja oppimisen toimialan olevia tehtävänimikkeitä, eli varhaiskasvatukseen ja opetuspuoleen liittyviä.
Joo, voin omasta puolestani myös kyllä sanoa, että varmasti tuo varhaiskasvatus on haasteellinen tällä hetkellä, mutta mitä on itse tunnistanut, niin on myös omissa toimeksiannoissa niin teollisuuden ala, IT ja tekniikan alat on kyllä semmoisia niin haastavia tällä hetkellä.
Joo, ja tosi tärkeä ja hieno kuulla, että tämän tyyppisiä erilaisia niin kuin mittareita on oikeasti seurata ja tunnistaa, että missä alueella se osaajavaje on erityisen suuri. Mitä te olette omissa arjen töissänne tunnistaneet, että mitä pitäisi olla ne keinot nyt erityisesti tämän tyyppisillä aloilla, että miten sitten oikeasti saada niitä osaajia?
No minusta ensimmäisenä pitäisi kyllä kartoittaa, että onko se oma kotipesä kunnossa. Eli sen kartoitus ja siihen tietysti liittyy se, että selvitetään sen oman olemassa olevan henkilöstön viihtyvyys työssään ja mitä asioita kenties he haluaisivat siinä organisaatiossa kehittää.
Kyllä ehdottomasti, että kyllähän se työnantajan mielikuva on se, mikä sitouttaa olemassa olevia työntekijöitä ja houkuttelee sitten uusia osaajia organisaatioon. Se on hyvin merkittävä rekrytoinnissa kyllä, että niin kuin, minkälainen työnantajabrändi on. Ja sama kuin Paula tässä mainitsi, niin lähtisin kyllä kysymään ihan omalta henkilökunnalta, että mitkä on ne tekijät, miksi he viihtyvät meillä, ja toisaalta taas sitten, että minkälaisia kehittämisen alueita he on tunnistaneet siinä omassa organisaatiossa, ja näitä erilaisilla pulssimittareilla ja keskusteluilla, kehityskeskustelujen kautta lähtisin selvittämään, että mitkä on ne tekijät.
Kyllä, ja lähtövaihtuvuuden tämmöisessä irtisanomisen yhteydessä tehtävää, kun henkilö irtisanoutuu, niin tehdään tämmöinen lähtöhaastattelu. Niin niiden tulosten perinpohjainen perkaaminen ja analysointi, niin se ehkä toisinaan unohtuu, että sieltä me saadaan todella hyvää tietoa ja dataa. Ja sitten tietysti se, että kilpailijoiden seuranta on aina kans mielenkiintoista, että se benchmarkkaus on niinku kanssa se ajanhenki hyvässä. Että toki me halutaan niinku yhteistyössä kehittää kaikkien meidän yhteistyökumppaneiden hyvinvointia ja osaava henkilöstön löytymistä. Tämä on niin kuin yhteinen haaste kaikille, ja jos yksi pärjää, niin sitten toisetkin pärjää. Mm,
kyllä. Ja kyllä se niin kuin työnantajabrändin rakentaminen on se koko organisaation tehtävä. Toki siihen täytyy ottaa se nykyinen työntekijäkunta mukaan ja johto, ja ihan sieltä strategiasta lähtöisin sitten miettimään sitä, että mikä se on se meidän houkutustekijät ja myös tietenkin tunnistaa ne omat vahvuudet ja kehitysalueet.
Kyllä, ja ollaan vielä avoin siinä, että myös tämmöisessä epäonnistumistilanteessa pitää sen avoimuuden löytyä. Ja viestintä on myös itse asiassa muutenkin semmoinen yksi tärkeä asia, että sisäinen viestintä, että pidetäänkö me nykyinen henkilöstö ajan tasalla kaikista asioista, niin hyvässä kuin pahassa, että se viestimättömyys tekee juurikin sen, että se ei ainakaan edistä kenenkään asioita.
Joo, oma pääty puhtaaksi ja jotenkin kuuluu näitä asioita, mitä nostatte, työnantajan mielikuvaa, viestintää, avoimuutta. Ne on varmasti semmoisia asioita, jotka on niin kuin siinä hakuvaiheessakin, niin kuin me ollaan ihan siellä organisaatiossa, elätään arkea, mutta varsinkin myös rekrytointiprosesseissa, hakuvaiheessakin on sellaisia, mitkä hakijoita kiinnostaa, miten ne näyttäytyy. Joskin tästä teemasta kiinnostava kuulla lisää, että mitä te olette tunnistaneet erityisesti tässä ajan hetkessä? Mitkä asiat hakijoita kiinnostaa?
Jos mä mietin niin kuin hakijaa siinä meidän hakuprosessissa, niin ensinnäkin se hakijatiedottaminen on erittäin tärkeää. Siitä ei voi niin kuin luistaa oikeastaan mistään vaiheesta yhtään. Mutta se, mitä nyt viime aikoina on huomannut, niin hakijat on erityisen kiinnostuneita. Oikeastaan mihin hakuprosessin vaiheeseen päätynyt hakija on erityisen kiinnostunut siitä, että miksi hän ei päässyt haastatteluun tai miksi häntä ei valittu. Että tavallaan rekrytoivan esimiehen pitää koko ajan pitää se pää niin kuin selvänä siinä mielessä, että mihin hänen valintaperusteensa perustuu. Ja sitten tässäkin se avoimuus taas hakijan nähden, että hänelle pitää aivan reilusti kertoa asiat. Totta kai ystävällisesti ja näin. Ja sitten kilpailu on sitten toisissa tehtävissä niin kovaa, että voi olla, että joudut jättämään niin kuin hyvän hakijan rannalle ja sen perustelu voikin olla sitten haasteellista.
Kyllä, tunnistan kyllä tämän. Ja tosiaan se viestintä koko sen rekrytointiprosessin läpi on hyvin tärkeää, että siinä heti alkuvaiheessa hakija pystyy kysymään lisätietoja organisaatiosta, mihin on hakemassa, ja on mahdollisimman paljon tietoja jo siinä ennen hakuvaihetta. Ja toki sitten, että kuinka helpoksi tämä hakeminen on tehty, tällä on nykyisin suuri merkitys, pystytäänkö vaikka ihan mobiililaitteella hakemaan tai linkkariprofiililla tai muita tämmöisiä, niin kuin mietitään koko ajan niin kuin kevyempiä vaihtoehtoja siihen hakemiselle. Mutta sitten ihan, että miten tietenkin hakija kohdataan siinä haastattelutilanteessa, sillä on hyvin merkittävä osuus siinä työnantajamielikuvasta ja siitä, minkälainen niin kuin se ensimmäinen kohtaaminen organisaation on, niin se usein rakentuu siinä haastattelutilanteessa. Ja niin kuin Paula sanoi, että myös sitten ne hakijat, jotka sillä kertaa jää rannalle, niin myös se niin kuin avoin palaute siitä, että minkä takia näin kävi. Ja kannattaa tietenkin vinkata tulevista työpaikoista, jos sillä lailla osaavia niin kuin tekijöitä jää rannalle, niin kertoo, mistä sitten löytyy uudet työpaikat.
Ja mä olisin vielä oikeastaan palannut siihen rekrytointi-ilmoituksen sisältöön siinä mielessä, että sen sisällön merkitys on kasvanut todella suuresti, että tavallaan työnantaja on velvollinen avaamaan sen tehtävän ja kertomaan avoimesti, mitä se tehtävä tulee sisältämään. Ja sitten samalla muistaa, että se on myös lupaus siitä, että kun hakija sitten hakee, että hän tietää, että tätä se tehtävä tulee sisältymään, jos minut tehtävään valitaan. Eli siinä mielessä, että se rekrytointiprosessin suunnittelu alkaa jo hyvissä ajoin yleensä sen rekryprosessin läpiviemisestä, mutta sen ilmoitussisällön ja minkälaista osaamista me juuri nyt vaaditaan.
Kyllä, ehdottomasti. Ja jos tartun vielä tuohon ilmoitukseen, niin ihan niin kuin minkälaista sanastoa käytetään ja kuvia käytetään, minkä niin kuin kohderyhmälle räätälöity tietenkin ilmoitus ja kerrotaan ne realistisesti ne työtehtävät ja myös sitten mietitään ne houkutustekijät. Eli ehdottomasti se on myös tämmöinen markkinointitilanne, mutta toki realistisesti täytyy miettiä niitä.
Kyllä. Ja meillä on myös tärkeää se, että meidän nämä rekrytointi-ilmoitukset on ymmärrettäviä, eli meidän tulee huomioida niin kuin tämmöiset moninaiseen rekrytointiin liittyvät perusasiat, että se tekstin sisällä on ymmärrettävää, käytetty kuvasto on selkeää ja tavallaan se on sitten viesti myös hakijalle, että tämä tehtävä erilaisista taustoista tuleville hakijoille, se on viesti siitä, että tehtävä kenties sopii hänelle. Siihen voi vaikka liittyä ihan tämmöiset esteellisyysasiat, että onko työpaikka esteellinen ja kaikki tämmöiset pitää ottaa huomioon.
Kyllä, ehdottomasti.
Joo, eli selvästi se kohtaaminen, tapa kohdata, miten viestitään, miten avoimesti kerrotaan, helppous ylipäänsä hakea ja sitten tämä niinku rekrytointi-ilmoituksen sisältö, miten asioita siinä puhutaan ja mitä ylipäänsä niinku haetaan, miten se tuodaan esiin. Tunnistatteko te jotain, että miten ne työnhakijan odotukset on, niin kuin, mikä erityisesti korostuu? Onko se niin kuin muuttunut johonkin suuntaan?
No itse olen tunnistanut sen, että ne odotukset hieman vaihtelee riippuen siitä, että onko työnhakija itse aktiivinen työnhakija vai onko sitten osaaja löytynyt esimerkiksi suorahaun kautta ja aktivoitunut sitä kautta hakemaan tehtävää, että ne prioriteetit on hieman eri, että mistä se rekrytointi on lähtenyt käyntiin, mutta tietenkin etätyömahdollisuus on semmoinen, mitä on jo tietenkin monta vuotta jo niin kuin puhuttu, mutta siinä ehkä semmoinen näkökulma, että työtehtävät, mitkä on mahdollista tehdä etänä tai hybridisti, niin jos ei pystytä tarjoamaan, niin sitä täytyy olla perusteltu, että minkä takia organisaatio ei tarjoa esimerkiksi hybridityömahdollisuutta. Ja sitten ihan niin kuin mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja tämmöistä joustavuutta, niin kuin puhuttiin aikaisemmin näitä erilaisia työtapamalleja. Mutta semmoinen, mikä on ihan tässä, sanoisin, viime aikoina puhututtanut hakijoita on arvot, eli enemmänkin se, että työskentelevätkö he arvojensa eteen. Totta kai he haluavat sitoutua organisaatioihin, jotka jakavat samat arvot, mutta pääsevätkö he siinä työssään toteuttamaan niitä omia arvojaan. Niin tämä on kyllä mun mielestä semmoinen, mikä on muuttunut ihan lähiaikoina.
Aivan, ja toi tulee erityisesti tässä milleniaalisukupolvessa tämä, että ympäristö ja vähemmistöjen oikeudet merkitsee todella paljon ja sitä samaa arvopohjaa näkyy sitten siinä työnhaussa ja työelämässä. Ja siinä just tuleekin tämä, että kohtaako ne työnhakijan ja tämän yrityksen arvot keskenään. Ja sitten tietysti, mikä nyt on näistä viimeaikaisista hakijatutkimuksista käynyt ilmi, niin tämä palkan ja ammatillisen kehittymisen merkitys on noussut. Ja erityisesti tässä nuoremmassa ikäryhmässä, Et sitten taas kun tullaan sinne yli 50-vuotiaisiin, niin siellä sitten nousee jälleen tämä merkityksellisyys. Nimenomaan tämä urapolut on minulla se näkemys, että ne ei välttämättä, ei me kaikki ole semmoisia, että me halutaan niin kuin tehdä uraa, vaan siihen liittyy myös semmoinen tavallaan työn mukautuminen sen oman elämäntilanteen mukaan. Että miksikä sitä kutsuisi, ei urapolku, vaan työelämän polku.
Kyllä. Kyllä, että semmoista joustavuutta odotetaan.
Kyllä.
Työnantajalta kyllä ehdottomasti.
Et sinänsä tuossa viimeaikaisessa tutkimuksessakaan ei ollut niinku uutta, että toki meille kaikille on tämä taloudellinen turva ja toimeentulo, tärkeitä asioita, mutta se justi, että tuon työn merkityksellisyys, niin se on hivenen siellä laskenut, että mitä se sitten kertoo tästä nykyhetkestä. Ja sitten mikä itse asiassa tästä tietysti ikäsukupolvesta, niin he on tottuneet semmoiseen itseohjautuvuuteen he vierastaan semmoisia perinteistä voimakasta hierarkiaa, että jotkut organisaatiot saattaa olla tämmöisille henkilöille kauhistus ja järkytys, ja sitä kautta he lähtee välittömästi pois sieltä, että he arvostaa semmoista just tämä perehdytys, yleensäkin sen työelämän työpolun rinnalla jatkuvaa rinnalla kulkemista, mentorointimahdollisuutta ja sitä jatkuvaa valmentavista ja semmoista avointa keskustelua ja palautetta yleensä. Ei palautetta ainoastaan silloin, kun joku on mennyt mönkään, vaan että se palaute, molemminpuolinen palaute on mahdollista siinä ihan arkipäivässä.
Kyllä, ehdottomasti, jos se niin kuin osaamisen kehittäminen on hyvin tärkeää ja myös se, että kuinka päästään niin kuin osallistumaan erilaisiin niin kuin kehittämistehtäviin ja organisaation arkeen, että otetaan mukaan.
Kyllä, ja se on kanssa hyvin vahva siihen, että sitouttaa tämän työntekijän ja hän kokee, että hän on arvokas täällä, hänen mielipidettään kuunneltaan, osaamista arvostetaan.
No niin, tässä tulikin tosi monipuolisesti erilaisia tekijöitä, jotka on nimenomaan sen sitoutumisen kannalta äärimmäisen merkittäviä, että tuetaan sitä itseohjautuvuutta, autonomiaa, on joustavuutta, on mahdollisuus toteuttaa niitä omia arvoja, pääsee mukaan kehittämään ja itse kehittymään ja kasvamaan, ja on se rinnalla kulkea, jolta saa sitä jatkuvaa palautetta, mentorointia ja tukea. Mutta aika paljon työsarkaa myös.
Kyllä, no sitä on, mutta täytyy koko ajan muistaa, että meillä pitää olla taito priorisoida näitä pitovoiman ylläpitäviä. Eli kaikkeen ei välttämättä voida vastata Se syy voi olla ihan vaikka taloudellinen tai sitten jokin siihen organisaation päätöksentekoon vaikuttava taustatekijä. Mutta priorisointia tietysti helpottaa se, että kun miettii sitä loppukäyttäjää, eli tietysti tässä Espoon kaupungin tapauksessa kaupunkilaista, miten tietyt asiat vaikuttaa kaupunkilaisten arkeen ja siihen palveluun, niin sen perusteella lähdetään sitten asioita jatkamaan. Ja sitten tietyt priorisoinnit, esimerkiksi nyt vaikka se viestintä, se ei varmasti tämä sisäinen viestintä ole suuria kustannuksia tekevä, mutta sen vaikutukset voi olla mullistavia.
Kyllä, ja tosiaan pienillä askeleilla saa jo isoja muutoksia aikaan, ja kyllä korostan tätä samaa asiaa, mitä Paula toi esiin, että viestintä, ihan kun miettii siitä rekrytointiprosessista lähtien ja sitten työntekijä vaiheisiin, niin kyllä se viestintä on se, mikä kantaa ja näkyy kaikkein eniten siinä tyytyväisyydessä.
Ja mä olisin vielä lisännyt kertaalleen tuon avoimuuden, ihan avoimuuden tämmöiseen palkkaukseen, palkitsemisiin liittyvissä asioissa. Ja siihen voi liittyä ihan, että avoimuus työolosuhteissa ja että ne on kaikille samansuuntaisia. Ja sitten tuo suorituksen johtaminen, sekin on, että kaikki työntekijät ovat oikeutettuja samansisältöiseen suorituksen johtamiseen. Että se ei saa olla niin kuin organisaation sisällä epätasalaatuista.
Joo, ja selkeästi tässä tullaan taas siihen, että herättää pohtimaan sitä, että silloin kun rekrytoidaan, niin oikeasti mietitään, millä mallilla ne asiat myös on siellä ihan arjessa, eli niin kuin sanoit aiemmin hyvin sitä, että oma pääty puhtaaksi.
Kyllä, ja se on ikävä todeta, että joskus se saattaa olla suurikin yllätys, että on kuvitellut, että vuosia asiat menee omalla painollaan hyvin, mutta sitten kun lähdetään purkamaan asioita, niin voi ollakin ikävä yllätys siellä vastassa.
Kyllä se paras lopputulos on, että jos odotukset kohtaa sekä työnhakijan että työnantajan.
Kyllä. Ja sitten vielä niin kuin mikään muu ei ole parempi lähettelys kuin tyytyväinen työntekijä, niin se kantaa niin pitkälle ja tavallaan näet siitä omasta yksiköstäsi jo, että ollaanko tyytyväisiä, että olenko tehnyt oikeita asioita.
Joo, eli summa summarum on tosi tärkeää katsoa sinne peiliin ja saada niitä tämän hetken porukoiden kokemuksia myöskin irti ja sitä kautta sitä ymmärrystä. Mutta toi tuossa Paula aiemmin myös hyvin esiin sen, että sen lisäksi, että pistetään se oma pääty puhtaaksi, niin tämä on myös koko toimintakentän yhteinen haaste. Ja myöskin näin ollen kannattaa hyödyntää semmoista niinku vertaisoppimista ja toisten kanssa kehittämistä. Niin miten te olette tätä toteuttaneet?
Kyllä, meillä on esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa hyvin kiinteää yhteistyötä. Me jaetaan tätä yhteistä, en käytä sanaa tuskaamme, mutta jaetaan niitä kokemuksia erilaisista toimenpiteistä, koska todellakin me ollaan yhteisen haasteen edessä.
Kyllä, ja itse olen kanssa osallistunut erilaisiin HR-verkostotilaisuuksiin, jossa ollaan aina tietyn toimialan haasteita käsitelty. Se on ehdottomasti tietyillä toimialoilla ne haasteet ovat yhteiset, mutta myöskin ratkaisut on sitten yhteisiä.
Eli ei jäädä yksin. Joo. Hyvin sanottu. Myös ratkaisut ovat yhteisiä.
Kyllä, ja yhteistyössä on voimaa.
Hei, tässä on ollut tosi paljon tärkeää asiaa tämän hetken haasteisiin, joita rekrytointimaailmassa kohdataan, ja toisaalta, miten ne odotukset on muuttuneet, mihin on tärkeää kiinnittää huomiota, niin siinä rekrytointivaiheessa kuin yleisestikin sitouttaessa porukkaa. Ja nyt haluaisin lopuksi vielä kysyä teiltä kummaltakin. Nyt jos te miettii sitä kuulijaa täällä, niin mikä olisi sellainen teidän mielestä keskeisen ydinviesti, jonka hänen tulisi napata tästä mukaan?
No se on kyllä ehdottomasti sitä peiliin katsomista. Eli yrityksen tehokkain lähettiläs on se tyytyväinen oma työntekijä. Ja tämä tyytyväisyys vaikuttaa siihen pitovoimaan, mutta sitten se myös heijastuu sinne vetovoimaan. Että se on oikeastaan niin kuin avain kaikkeen.
Itse haluaisin nostaa vielä uudestaan viestinnän merkityksen, eli kommunikaatio ei voi olla liikaa työnhakuvaiheessa tai sitten siinä ihan organisaation sisällä.
Hmm.
Ja tietenkin kannustan kysymään palautetta ja antamaan itsestä palautetta.
Avoimuus lisääntyy avoimuuden.
Kyllä.
Hei, tärkeät ydinviestit, ja haluan tässä kohtaa kiittää teitä äärimmäisen hedelmällisestä keskustelusta, Paula ja Laura.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Mikäli rekrytoinnin teemat kiinnostavat sinua enemmänkin, ota kuunteluun myös jakso 12, Yhdenvertaisuus rekrytoinneissa, jossa pohdimme muun muassa, saako mitään enää kysyä.
kyllä ylipäätään laadukas rekrytointi on tasa-arvosta ja yhdenvertaista, että se on niin kuin myös sitä osaaminen näkyy silloin, kun tehdään prosessi oikein.